Папа Інокентій Бенедикт XVI прийме удзел у беатыфікацыі Паўла VI, якая адбудзецца 19 кастрычніка на галоўнай Ватыканскай плошчы, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Менавіта з рук Паўла VI у 1977 годзе арцыбіскуп Мюнхен-Фрайзінгскі Йозеф Ратцынгер атрымаў кардынальскі берэт. Акрамя папы на пенсіі, у беатыфікацыі прымуць удзел два іншыя іерархі, якія атрымалі кардынальскую годнасць у часы пантыфікату Паўла VI. Бразільскі пурпурат Паўлу Эварысту Арнс, былы арцыбіскуп Сан-Паўлу, і амерыканскі кардынал Уільям Вейкфілд Баум, былы арцыбіскуп Вашынгтонскі, які таксама займаў пасады прэфекта кангрэгацыі каталіцкай адукацыі і вялікага пенітэнцыярыя.